my mond. Laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Ons sing hartlik staande saam uit die Halleluja bundel 300
van die Here oop te maak by Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1. Nou terwyl jy na Handelinge toe blaai, sal jy dadelik, as jy die afgelope naweek in die kerk in die eredienste was, ons was 'n bietjie af, so ons was die Sondag nog uitstendig, maar die oggend, die aand was ons hier, dan sal jy onthou dat op die afkondigingsblaadjie was hierdie selfde prent. Kan jy dit onthou? En dis toe die Here alreeds hier in ons hart beginne werk het, die gedagte hemelvaart, ek glo, want ek weet Jesus kom weer. Handelinge 1 vers 11. Nou ons gaan lees vanavond en ons wil vir jy sê baie hartlik welkom by die geleentheid, neem kennis van die eredienste tot die 28ste. Dit is nie hierdie Sondag nie, dis volgende Sondag. Daar die middag, 4 uur sluit ons af met 'n saamtrek van gemeentes van die omgewing en dit is 4 uur, nie 6:30 die aand nie. So dit is nou een Sondag wat jy kan heerlik hier kom afsluit en dan gaan jy ook, my vrou kan my maar reg help, ek vermoed die sisters gaan vir ons 'n sop gereed hê, 'n broodjie na die diens en jy gaan tydens die diens gaan daar ook 'n nagmaal geleentheid wees. So maak seker jy reël dit so, ek en Dominee Peer of ek of Dominee Peer, ons sal maar voortdurend so deur die week gaan u ons nou maar met vergewe, gaan ons u herinner. Onthou dis nog vanaand diens. Met respek, want ons allemaal hardloop in die tempo is vinnig. So baie, baie dankie vir ons sisters, baie dankie vir elkeen wat gaan help om sop te maak, dit word waardeer. Kom ons lees uit Handelinge vanaf hoofstuk 1 vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Let asseblief op daardie woord opgeneem. Let op daardie woord. Nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Net tot sover, ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord, geliefdes, wat die Here dan baie duidelik in ons hart geplaas het, is juist vers 11, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien, wegvaar het. Ons wil vanavond hierdie Pinksterreeks afskop met hierdie vraag, 'n baie belangrike vraag wat ons in ons midde wil, ek wil amper sê, loslaat. Waarom glo ons? Waarom sit hierdie handjie vol mense vanavond in hierdie kerkgebou nog by mekaar? 4 keer in Handelinge 1 vind ons die woord opgeneem. 4 keer in vers 2, vers 9, vers 11 en vers 22 wat ons nou nie gelees het nie. Hierdie woord opgeneem in verse 2, 11 en 22 is dit precies dieselfde woord anna lambano. Dis 'n saamgestelde Griekse woord anna lambano en wat beteken dit? Dit beteken letterlik wat die Afrikaans sê, om op te neem, om op te tel, om weg te neem. En dan, die vierde plek, vers 9, gebruik hy ook 'n Griekse woord, maar die gedagte daar, as ons nou na vers 9 kyk, dan sê hy, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Daai opgeneem dra die gedagte van skielik. Hulle het dit nie verwag nie. So wanneer ons hierna kyk, geliefdes, dan is hierdie gedagte om skielik weg te neem, om skielik op te neem, en dis wat gebeur het voor hierdie mense se oë, hierdie Galileese manne, hierdie disippels het nog gestaan en kyk, hulle was nog verwonderd, en Jesus is opgeneem. Hierdie eenvoudige woord, anna lambano, opgeneem in Afrikaans, beteken, is die einde van Jesus se aardse bediening. En dit raak hierdie manne, dit raak hierdie mense, en hulle het stryd in die innerlike, want hulle verstaan nie nog nie alles nie. As jy die agtergrond sien, daar is wolke, die betrokkenheid van wolke is baie belangrik. Dit kom juist uit die Ou Testamentiese tyd alreeds, waar God in die wolkkolom in die dag voor die volk uitgetrek het, waar daar ervarings was op die berg teë Moses en 'n wolk die berg oordek het. Dis belangrik, gaan kyk maar so 'n bietjie in die woord van die Here. Geliefdes, ons kom vanaand en ons moet eerstens na 'n paar interessanthede kyk. Ek kry hierdie prentjie foto op die internet, kan u vir my sê wat staan daarso? Coexist. Dis een van die groot predikings in aanhalingstekens in ons dag, dat alle volkere, nasies en tale saam met mekaar moet woon in harmonie op hierdie Ethiopia wat ons wil skep, hierdie aarde, en dat almal dieselfde God eintlik aanbid. Maar wanneer ek na hierdie prentjie kyk, wanneer ek kyk na die simbole daarso, dan sien ek die moslim simbool. Dan sien ek, geliefdes, die simbool van die hippie kultuur, verskillende kultusse, sekere tydperke. Dan sien ek, geliefdes, die judaïsme se teken. Ek sien die oosterse verskillende godsdienste uitgebeeld in die yin-yang teken. Ek wil nie vanavond oor tekens praat nie, en terwyl ek vanmiddag so weer deur die boodskap gaan en ek die S sien, toe dink ek, dis seker die kerk van Satan, want hy figureer so sterk in Suid-Afrika. Daar is so 'n bose aanslag wat ons in ons land beleef, en nie op die einde is die groot deel van ons landse mense wat ook 'n kruisie dra, en dan is jy moes 'n Christen as jy 'n kruisie dra. Geliefdes, die misleiding in u en my dag is besig om stadig maar seker ons Christelike standaarde, ons Christelike waardes, ons Christelike dae af te breek tot niks toe nie, terwyl op subtiele wyse die ander godsdienste opgetel word. In hierdie week, ek en Drew Innes het gestrand net so bietjie daaroor gesels by die bid hier, in hierdie week was daar die viering van die volk Israel se 75ste bestaansjaar. Want hulle het in 1948 het die eerste minister uitgeroep dat Israel amptelik 'n volk, 'n staat geword het. Die United Nations, die groot liggaam van die wêreld, weier om Israel geluk te wens, maar hulle gedenk die Arabiere se kreet dat dit 'n tragedie is, dis 'n katastrofe wat plaasgevind het. En op daardie dag is hierdie Verenigde Volke organisasie besig om veel ede die ander kant te gedenk. Het jy dit geweet? Gaan kyk maar op die Google, gaan kyk maar op YouTube, gaan kyk wat besig is om te gebeur. Ek het vanaand nodig om te vra, wat het geword van ons Christelike feesdae in Suid-Afrika? Ek kan my nie oor die wêreld bekommer op hierdie stadium nie. In die wêreld is daar biljoene mense. Ek wil eerder fokus op Suid-Afrika se 61,446,957 mense 2022 statistiek. Van daardie is plus minus 2022 4.6 miljoen blanke Suid-Afrikaners. Hoeveel van ons eie mense weet nog dis vandag 'n goddelike belangrike Christelike dag? Ons kinders gaan skool toe. In my tyd was dit 'n vakansiedag, 'n geestelike vakansiedag. Daarom sê ek uit my hart uit baie dankie vir u elkeen wat vandag hier is. Baie dankie vir julle wat ook ons sonnaskoolpersoneel bemoedig het deur u kinders te bring. Van ons sonnaskoolpersoneel het verlof geneem by die werk om voor te berei om vanaand voor kindertjies te kan staan en te hulle te kan leer van Jesus, want ons skole doen dit nie meer nie. Ons kinders word ingesluk en hulle word globalists, hulle word wêreldburgers, hulle word geïndoktrineer, terwyl u en ek hulle behoort te wys om hemelse burgers te word. Jy sien, dis die blootstelling. Kom ons gaan verder, die tyd gaan ons inhaal. Hier sit 'n moedelose jong man. Hoe dit gegaan met die disippels toe hulle Jesus so sien wegvaar? Wat was in hulle gemoed? Blaai gou vinnig saam, as die nog by Handelinge 1 oop is, is twee blaadjies, na Johannes 20 toe. Ek het net by Johannes 20 gekyk, want daar's soveel voorbeelde in die Bybel, maar hier in Johannes 20, geliefdes, praat hy met ons oor die toestand van die disippels. Wat het hulle beleef? Johannes 20 vers 19, vrees, vriende, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, dis nou die dag wat Jesus opgestaan het en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Kom Jesus, en hy staan in hulle midde. Kan jy dit glo? Hulle het net nou teruggehardloop van die graf af, toe sê hulle, ons kry nie die meeste nie. Sy liggaam is weg. Hy het vir hulle alles vertel wat gaan gebeur. Vrees. As ons lees in vers 25 van Johannes 20, die ander disciples sê toe vir hom, dis vir Thomas, ons het die Here gesien, hulle is bly, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ongeloof van Thomas, vers 27. Daarna sê Jesus, so Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Ek wil juist hier by die inleiding van die boodskap vaar, vriende, het ons al so geword, dat ons alles wil sien, alles wil voel, alles wil toets, voordat ons na God luister. Dis 'n probleem in ons dag. Wanneer ek na hoofstuk 20 vers 2b kyk, dan sê Petrus, hulle die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Verwardheid van Petrus, terwyl Jesus vir hom gesê het, ek sal opstaan op die derde dag, nie net vir hom alleen nie, vir almal van ons. Wanneer ek kyk na vers 9 van hoofstuk 20, want hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy die dode moes opstaan nie. Problematiese begrip, vriende, daar is niks so moeilik vir iemand om te verstaan, as hy nie vol verstaan nie. En dis wat ons in hierdie dag mee sit, ons mense wil eie kop volg, wil nie meer luister na die woord van God nie, wil alles bevraagteken, wil om elke hoek en draai bewys, hoeveel kennis ek het, hoe slim ek is. En dan merk ek Maria, in hoofstuk 20 vers 11, maar Maria het buitenkant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe, en sien twee engele daar sit met wit klere aan. Die droefheid van 'n Maria. Ons kan so maklik sê, hoe kan die disciples hierdie dinge doen? Maar weet jy wat sê gevare in ons dag? In ons dag, vriende, gaan ek vir jy twee gevare noem. Die eerste ding is, die meerderheid mense het vasgehaak by hierdie sinsnede, ek is besig dominee. Die vyand maak ons allemaal besig. Ons word so besig dat ons nie meer tyd spandeer in die heiligdom saam met hom nie. Alles het kits geword. Alles moet vinnig gebeur. En dan, ons mense het moedeloos geword. Ek praat nie noodwendig van u wat vanavond hier sit nie. Ek praat van my volk, jou en my mede-Afrikaanse mense, het moedeloos geword, het nie meer krag om op te staan en te sê, God sal ons help nie, het geen veggees meer om vir die Here uit te staan nie. Daarom weet ek, het die Here vir my baie duidelik gelei, om in hierdie dag met u te praat, vyf gedagtes, party is lank, ek gaan het probeer kort maak. Waarom glo ons? Die eerste gedagte, en dis 'n profete, oud-testamentiese profeet, wat hierdie voortoekie uitdeel, uitbeeld, ons glo, want God se woord spreek vooruit. Geliefdes, die aanslag op die autoriteit van God se woord was nog nooit in die tyd van die mens so groot, so hewig, so blatant nie, soos dit in ons dag is nie. Vele teologiese fakulteite, vele professore, hooggeleerde manne en vroue, vele doktore, geleerde akademici, en hulle volgelinge draai hulle rug op die waarheid van God se woord, en verlok en verlei mense agter hulle aan, terwyl die Here waarsku en sê, in die laaste dae sal dit so wees. Stap ons mense oop oë binne in die lokvalle in. Waarom glo ons? Ons glo, want God se woord praat vooruit. En hierdie vraag moet ons antwoord vanaand. Ons glo, want God se woord spreek vooruit. Ek gaan baie teksverse noem, ons kan dit nie naslaan nie. Die alleen sal 5 boodskappe bevat. Ek gaan vir julle net 'n paar noem. Die woord sê vir ons vooruit dat Jesus Christus gebore sou word uit 'n maagd. Jesaja 7 vers 14. Dit het waar geword in Matteus 1 vers 22 en 23. Dat sy naam Immanuel sal wees. Jesaja 7 vers 14, Matteus 1 vers 23. Dat hy in Bethlehem gebore sou word. Micha 5 vers 2, Matteus 2 vers 5 en 6. Dat hy deur die wyse manne aanbid sou word en dat hulle vir hom geskenke sou bring. Dis vooruit deur die profete gesê. Psalm 72 vers 10, Jesaja 60 vers 3, 6 en 9 en dit word waar in Matteus 2 vers 11. Ek het net Matteus gebruik. Daar's ander evangelies wat dit ook bevestig. Dat hulle sou moes vlug vir Jesus te lewe, want Herodes wil hom doodmaak. Hulle moes vlug na Egipte. In Numeri, die boek Numeri in die Ou Testament, word dit al vir ons gesê, Numeri 24 vers 8, Hosea 11 vers 1, dit word 'n waarheid in Matteus 2 vers 15, bly net saam met my asseblief, hy sal 'n Nasareëner genoem word, 'n Nasareëer. Jesaja 11 vers 1 het dit gesê, Matteus 8 vers 16, Matteus 2 vers 23 het dit bevestig. Die skrif het honderde jare voor die tyd gesê, hy sal baie mense genees. Jesaja 53 vers 4, Matteus 8 vers 16 en 17 word dit bevestig. Die skrif het honderde jare vooruit, het hy gesê, hy sal in gelykenisse tot die volk spreek. Jesaja 6 vers 9 en 10, werklikheid in Matteus 13 vers 10 tot 15. Hoe hartseer die skrif het vooruitgesê dat die Messias, die Christus, sal deur sy eie mense verwerp en verstoot word. Jesaja 53 vers 3, het word 'n werklikheid. Johannes 11 vers 7 en 5. Die skrif het vooruitgesê dat hy 'n triomftog, 'n intog in Jerusalem sal hê en geniet, en hulle sal vooruit hardloop, en hulle sal sê, Hosanna vir die seun van Dawid. Sagaria 9 vers 9, Matteus 21 vers 4 en 5, 'n werklikheid. Hy was nie onkant gevang toe Judas hom verraai nie, die skrif het dit vooruit, het die skrif gesê dit sal gebeur. Psalm 41 vers 9, Psalm 55 vers 12 tot 14, 'n werklikheid, Matteus 26 vers 14 tot 16. Is amper klaar. Hoe hartseer. Die skrif het gesê, in sy diepste nood sal sy disippels wegdraai van hom af. Sagaria 13 vers 7. Werklikheid in Matteus 26 vers 31 vers 56. Die skrif het gesê, hy sal tussen die misdadigers gereken en gekruisig word. Jesaja 53 12, werklikheid Matteus 27 vers 38. Maar die skrif het ook gesê, hy sal opstaan uit die dood, want sy liggaam sal nie verderwing sien nie. Psalm 16 vers 10. 'N werklikheid geword in Matteus 28 vers 2 tot 8. Terwyl die wêreld die buite alles in hulle vermoë doen om hulle gode bokant Christus Jesus te plaas, terwyl hulle alles doen om die persoon en die werk van die Messias af te kraak tot niks, om dit te diskrediteer, kan hulle nooit die waarhede van die woord van God tot niet maak nie. Ek het vir u 14 profetieë genoem. Daar's oor die 300 plus profetieë wat al waar geword het met betrekking tot Jesus Christus alleen. Hoekom moet ons dan glo? Waarom glo ons? Ons glo want God se woord spreek vooruit. Kyk net wat skryf Johannes van hom. In die begin was die woord. En die woord, dis Jesus, was by God. En die woord was God. Een eenvoudige sin waarom jy vanaand kan vasklou aan die waarheid van God se woord. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel, waarom glo ons, is ook 'n bietjie van 'n moeilike een, maar ek gaan probeer deur die hele reeks wanneer ek die woord bedien om baie eenvoudig te praat. Ek sal môre aan verduidelik, dit het niks met u begrip te doen nie. Dit het niks te doen dat ek dink u kan nie verstaan wat ek sê nie. Dit het te doen met wat in die skrif staan. Ek sal dit môre aan vir skuis toe om nie Peer, amper vat ek jou preek Peer, oor môre aan vir verduidelik. Hy sak ook maar net sy kop en sê, ach, ek is so bly, ek hoef nie te preek nie. Nee, excuse, dominee, oor morgen aan, dominee Peer is morgen aan ten woord. Waarom glo ons? Ons glo, want die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, verhaal van Jesus, met ander woorde, vertel ons alles wat ons hoef te weet van Jesus Christus. Geliefdes, hoe kostbaar is dit, dat die Heilige Gees van God vier verskillende manne, wat verskillende ervaringe gehad het, dat die Heilige Gees hulle inspireer, luister mooi die woorde wat ons gebruik, en vanuit hulle konteks, Jesus Christus aan te bied, sodat u en ek, en elkeen wat gretig is om Jesus te leer ken, om hom te ontmoet. Ek sê vanavond vir die kinders, ek sê vanavond vir die jong mense in Christus, bedoel hulle nie jou ouderdom nie, maar jy is jonk in Christus, gaan lees die evangelie van Matteus. Hoekom? Geliefdes, van die Matteus evangelie vertel ons interessante feite met betrekking tot Jesus. Hy stel Jesus voor as die beloofde Messias. Hy draai nie doekies om in Matteus 1 vers 1. Hy stel hom voor, luister mooi, as die komende koning, Matteus 2 vers 2. Sy boodskap beeld ook vir die Jode, beeld hy Jesus uit as die ster van Jakob, die ster uit Jakob uit, die scepter vanuit Israel. Ons vind dit in Numeri 24 vers 17 tot 19, praat hy al van die Christus wat kom. En dan praat Matteus so baie oor die koninkryk wat sal kom, Matteus 3 vers 2, Matteus 13. Het is baie interessant dat Matteus die geslagsregister van Jesus opteken van Abraham af tot by Josef. Dit maak Jesus die wettige erfgenaam van die troon van Dawid. Baie insiggewend, veral vir die Jode. Baie belangrik. Gaan lees daarvan in Matteus 1 vers 1 tot 17. Dan elke evangelie het 'n simbool ook aan hom verbonde. Matteus se evangelie is die leeu. Word hy dan nie genoem die leeu van Juda nie? Dit was Matteus se inspirasie om Jesus aan ons voor te stel. Daar's baie ander gedagtes nog. Ons blaai partykeer so deur die evangelies, ag ek het al die gelees, maar dan weet ons nie hierdie diep waarhede nie. Die tweede evangelie is die evangelie van Markus. Markus illustreer Jesus as hierdie lydende diensknegt. Jy moet mooi luister nou. Soos wat Jesaja in Jesaja 53 hom vir ons afgeëts het. Hierdie man van smarte, hierdie man wat so verbruiseld was dat niemand hom kon herken nie. Hierdie man wat ons krankhede, ons sonde op hom geneem het. Hierdie man wat niemand sou na hom wou kyk nie. Dis in hierdie begrip wat Markus Jesus as die lydende diensknegt voorstel. 'N diensknegt. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. O, wanneer ek Markus lees, dan onthou ek weer, ek het ook nie gekom dat julle my moet dien nie. God het my hier kom neersit om 'n diensknegt te wees. Nou kom ek agter van dat ek die 60s geslaan het, wil julle nou skielik die tafels by my vat en die stoele by my vat? Ek's nog fyn om dit te dra. Dis nie nodig nie. Dis deel van diensknegt wees. Jy's nie te goed, en die kind van God is nie te goed om 'n diensknegt te wees nie. Ons heers nie die hele tyd oor mekaar nie. Maar gaan kyk in die boek van Markus, daar's geen geslagsregister van Jesus nie. Want 'n diensknegt se afkoms is nie belangrik nie. Kan jy dit sien? Ons wil so graag 'n ou stukkie blou bloed gaan soek ergens in ons lyn. Nee, vriende, soek daai rooi bloed. Die bloed van die kruis wat jou hart gereinig het en jou kind van God gemaak het. Dis belangrik. Dis diensknegt. Die simbool van die Markus Evangelie is die bees. Hierdie werkende dier, hierdie pakdier, hierdie trekdier, soos Jesus ook ons laste, ons sonde op hom laat pak het, sodat ek en jy vry kan wees. Ek noem net 'n paar sketse van hierdie beelde ook in die evangelies. Waarom glo ons? Lukas kom en hy skets die Here Jesus as die seun van die mens. Hy stel Jesus voor in sy mensheid. Lukas was 'n geneesheer, 'n dokter. Hy het belang gestel in die anatomie en die fisiologie van die mens. Hy het belang gestel in die menslikheid van Christus. Sodat u en ek moet besef, as in sy mensheid was hy net u en ek blootgestel aan alles wat in hierdie wêreld kan gebeur. Geliefdes, die seun van die mens, gaan lees daan Daniel 7 vers 13. Daniel, honderde jare vooruit, praat van hom, die seun van die mens, daar die Messias. Dis hoekom u en ek kan glo. Dis nie vier disippeltjies wat gesit het en skielik 'n paar gedagtes by mekaar gegooi het en gesê, wat kan ons skryf oor hierdie wonderlike man nie? God se woord het al honderde jare vooruit die seun van die mens se koms aangekondig. O geliefdes, hoe kosbaar is dit. Hy stel ook Jesus voor Lukas as die seun van Dawid, Lukas 3 vers 31. Hy fokus op die mensheid. Die Lukas Evangelie is die enigste een wat praat van Jesus se kinderjare. Gaan kyk 'n bietjie. Hy sê selfs dat hy sy ouers gehoorsaam het. Kan jy dit glo? Kan ons dit sê almal? Ek kan nie sê nie, ek was maar stout kind. Geliefdes, Hy het hulle gerespekteer. En die simbool vir die Lukas Evangelie is 'n man. 'n Man, 'n mens, verwysend na Jesus se menswording. Die laaste gedagte is wat het Johannes oor Jesus geskryf. Die hele Johannes Evangelie gaan om een sentrale gedagte, om Jesus aan sy lesers voor te stel as die Seun van God. Luister mooi, is nog nie klaar nie. As die tweede persoon in die Triniteit, in die drie eenheid, gelyk met God, as die ewige God, wat by die skepping self teenwoordig was, sodat mense kon verstaan, hy is gelyk en ewig saam met God die Vader, en ewig en gelyk en saam met God die Heilige Gees. Ek wil graag uit die Johannes Evangelie, wil ek graag vir ons vanaand, as 'n toepassing hierso, wil ek 'n gedeelte lees, Johannes 17 vanaf vers 13, vind uit die tyd hardloop. Johannes 17 vanaf vers 13, nou praat Jesus, hy sê, maar nou kom ek na u toe, praat met God sy Vader, dis sy gebed wat hy mee bezig is, en ek spreek hierdie dinge in die wereld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jy moet antwoord, het jy vanavond God se blydskap volkome? Dit was sy wens, dit was sy begeerte. Ek het hulle die woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat. Is dit nie wat ons ervaar in hierdie dae nie? Omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Jesus bid dit vir sy kinders, vir jou, vir my. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Sien jy, die disippels het 'n taak gehad om die woord te verkondig, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ons is nie almal een en dieselfde in co-exist om 'n wêreldorde tevrede te stel nie. Ons is almal een in Christus. Kan jy sien hoe die wêreld die waarhede verdraai? Geliefdes, vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. Waar is Christus vanaand? Hy sit aan die regterhand van God. Hy wil dat ons by hom sal wees. Geliefdes, dat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken. En hulle hier het erken dat u my gestuur het. Glo u vanaand dat Jesus Christus deur God die Vader gestuur is om aan 'n kruishout te sterf, sodat jy en ek kinders van God genoem kan word? Waarom glo ons? Vers 26, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Ons glo van die vier evangelies verhaal oor Jesus Christus. Die tekentjie wat algemeen was in die vroeë Christendom, die ichtes teken, baie van u het dit al gesien op voertuie ook. Die derde gedagte, waarom glo ons? Ons glo want die woord bevestig eerstens Jesus se kruisiging. Dis nie meer iets wat ons oorwonder nie. Fyn ek lees in Handelinge 2 vers 23, daar terwyl Petrus besig is met sy betoog, terwyl Petrus besig is om die woord van God aan die mense te bedien, sê hy in Handelinge 2:23, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Ons weet dat Jesaja dit vir ons voorspel, Jesaja 53 vers 3 tot 12. Ons weet dit het 'n werklikheid geword in Matteus 27 vers 32 tot 50. Markus skryf daaroor in Markus 15 vers 21 tot 41. Lukas verhaal vir ons die kruisigingsverhaal, Lukas 23 vers 26 tot 49. Johannes skryf vir ons in Johannes 19 vers 17 tot 37. Glo jy dat Jesus Christus gekruisig is vir jou? Dit moet 'n persoonlike saak word. Ons is so lief om op die bandwagon te klim. Ken almal daai uitdrukking? Yippie, we all going to Durban. We can have a nice curry and a roti, man. Then Durban, you know. Ons klim op die bandwagon, ons gaan die hemel toe. Dan het ons nog nooit die kruisiging as 'n werklikheid beleef nie. Ek praat vanaand met u wat in die kerk sit. Goeie mense gaan hel toe omdat hulle Jesus nog nooit aangeneem het nie. Die kruisiging het nog net 'n storie gebly. Maar die tweede rede waarom ons glo want die woord bevestig Jesus se opstanding. Die graf is leeg. Maria kom en sy is hartseer en sy sien hierdie twee jong manne sit en sy dog nee, dis miskien maar hulle wat daar by die graf moet skoonmaak en vra ook, weet julle dan nie waar is my Heer nie? En Jesus sê een woord, Maria, en sy roep uit Rabboni, Meester, het jy al daai ervaring gehad? Wat jy weet, Jesus het die dood oorwin. Onlangs het ons vir jou boodskap gebring uit 1 Korintiërs 15, as hy dan nie opgestaan het nie, as hy nie die dood oorwin het nie, wat het u en ek om in te glo? Niks! Maar omdat hy opgestaan het, het ons alles. Sy opstanding word van gepraat in Psalm 16 vers 9 tot 10. Petrus verklaar dit in Handelinge 2 vanaf vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Die dood kon Jesus nie vasthou nie, want hy het autoriteit bo oor die dood. Vrees jy die dood? Of weet jy dat Jesus het die dood oorwin? En as jy dit weet, dan weet jy, ja, in hierdie lewe gaan ons ons asem uitblaas, as hy ons nie voor die tyd kom haal nie. Maar die dag wanneer ek my asem uitgeblaas het, lewe ek eers. Want ek gaan oor van hierdie dood in die lewe in. Omdat ek aan Christus behoort, nie omdat ek DS voor my naam kan skryf nie. Titels vat jou nie hemel toe nie. Geen titel nie. Geliefdes, waarom glo ons? Ons glo want die woord bevestig Jesus se hemelvaart. Die woord bevestig dit. Handelinge 1 vers 2, 9, 11, 22 het ek vir die woordjie verduidelik opgeneem. Hulle kyk nog so na die hemel en hy vra vir hulle, Galileese manne, waarom kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, gaan net so weer kom. Wat 'n wonderlike belofte. Terwyl hulle in hierdie droefheid is, hierdie verwardheid, en toe hulle daai woord hoor, gaan lees verder, sê die skrif, ek vertaal dit vir, draai hulle om, hulle gaan na Jerusalem toe, en waarheen gaan hulle? Hulle gaan lê op hulle bed en sing Wislynies Mailand? Nee, Hulle gaan na die boven trek en hulle volhard in die gebede. Toe maak alles sin. Die gordyn is weggetrek en nou sien ons wat u gesien het. Nou hoor ons wat u gesê het. Is jy nog so aardsgebonde geliefde, dat hierdie dinge nog nie jou lewensuitkyk verander het nie? In Jesaja 52 vers 13 tot 15 is nie die hemelvaart van Jesus geprofeteer. In Markus 16 vers 19 het dit 'n werklikheid geword. Ek haas my. Jesus het opgevaar. Die voorlaaste gedagte, waarom glo ons? Ons glo, want die Heilige Gees is uitgestort. Ek en Dominee Peer het nie met mekaar beraadslag wie gaan wat preek nie, maar ons het gister by mekaar gekom, ons probeer eenmaal een week by mekaar kom, fisies, saam bid, bykie hoor, hoe gaan het met hierdie en waar was jy, waar was ek, bykie met mekaar korreleer, en toe sê vir my, Dominee, ek is in die handelinge boek, toe sê ek, wow, ek ook, so ek het geen idee wat Dominee Peer gaan preek nie, geen, want dan sou ons gekokus het. Maar wat ek by hierdie punt baie duidelik wil maak, is dat een ek moet besef, dat ons nie staan en wag, dat die Heilige Gees uitgestort moet word nie. Dit het werklik plaasgevind. Ek lees vir Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal in die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Geliefdes, Petrus kom, en hy sê vir die mense, daar so in Handelinge 2, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die morgen, dit was so 9:00 die ochend. Derde uur is so 9:00 die ochend. Van die Joodse dag het 6:00 begin. Hy sê die mense, hulle is nie dronk nie. Hy sê, maar wat julle hier sien, is wat die profeet Joël vir ons voorspel het gaan gebeur. En dan leer hy dit uit. Wat gaan gebeur? En hier die mense, geliefdes, vra aan die einde steeds, wat kan dit toch wees? Vers 12. En dan vertel hy vir hulle. Ek wil vanavond vra met regtig opregtheid in my hart. Geliefdes, ken u die Gees van God? En ken hy vir jou? Want wie die Gees van God nie het nie, die behoort nie aan Christus nie. Sê nie gerrie nie. Sê Romeine 8 vir ons. Gaan lees maar Romeine 8 vers 4 tot 16. Waarom glo ons? Ons glo want die Heilige Gees is uitgestort. Hy is tot u en my wat kind van God is. Hy is daar. Hy staan gereed. Hy is hier binnen in my. As ek waarlik wedergeboorte deelagtig geword het, is dit nie 'n krag wat ek ergens moet gaan soek nie. Soos Netou kon hy my stem nie hoor nie. Is nie soos 'n skakelaartjie wat eers aangeswits moet word nie. Hy woon in my van die moment wat God my siel het genade gered het. Maar doem nie, ek ervaar hom nie. Moet ek vir jou vra, is daar sonde in jou lewe? Is jy onwillig om jouself te verloor, om Christus se volheid te verkry? Is jy onwillig om jou kennis een kant toe te skuif en te sê, ek begeer om alles van Christus te verkry? Is dit nodig dat ek nog voorbeelde noem? Dit was maar van die persoonlike voorbeelde in my eie lewe wat ek die Here se genade moes leer. Dit verhoed dat God kan werk met krag. Die laaste gedagte. Van julle is lekker moeg, julle moet lekker gaan eet en lekker rus so. Ons maak môre aand weer so. Waarom glo ons? Ons glo want Jesus kom weer. Jesus self het gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en wanneer ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Dis Johannes 14 vers 1, 2, 3. Maar hier, in ons skrifgedeelte, sê hy in ons tekst van oordenking, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Het weet julle hoekom is Christene moedeloos en futloos? Weet jy wanneer begeer die meeste Christene? Luister na my woorde. Weet julle wanneer begeer die meeste Christene om nou na Jesus toe te wil gaan? Wanneer hulle eie plannetjies misluk. Wanneer dinge nie uitwerk soos ek en jy wil nie. Wanneer die snelweg nie lekker glad is nie. Wanneer daar dorings op ons pad is. Wanneer daar omstandighede is. Dan wil ons hens op, dan wil ons na Jesus toe gaan. Dit kom jou en my nie toe om die tyd en die dag te weet wat God die Vader bepaal het wanneer hy sy kinders sal kom haal nie. Terwyl ons wag, moet ons lewe en gereed wees. O geliefdes, hy is weggeneem deur die wolke. Hy sal weer kom met die wolke. Johannes 14, soos ek aangehaal het, getuig daarvan. 1 Tessalonisense 4 vers 17 praat daarvan. Matteus 24 vers 29 tot 31 praat van na hierdie verdrukking sal hy weer kom op die wolke. Sommige gevalle praat hy van die wegraping van sy kinders, ander gevalle wanneer hy kom weer op die wolke. Gaan lees maar. In Matteus 26 vers 64 is dit Jesus self wat die volgende sê. Dis ons laaste tekst, dink ek. Ek vraag verskoning as ek verkeerd is. Matteus 26 vers 64. Jesus antwoord hom, U het dit gesê, maar ek sê vir u allemaal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Het u 'n wederkomsverwagting? Of is dit nog so lekker op hierdie aarde? Het nog 'n paar planne om te doen? Geliefdes, mag ek u vra, is u standvastig in dit wat u glo? Staan u op die waarhede van die woord? Hou u vas aan die belofte dat Jesus weer kom? En is u vanaand gereed? Hemelvaartdiens 2023 is verby. Kom ons buig voor die Here. Ons maak ons harte stil, ons het geen behoefte om hierdie erediens uit te rek nie, maar ek wil vanavond, terwyl ons allemaal se oë gesluit is, geliefde wil ek vra, is dit die tyd om eerlik te raak met God en vanavond te sê, Here, iets met my gepraat. Ek gaan nie die naam noem nie, ek gaan vir u bid. Here, ek wil gereed wees as u kom. Here, ek wil Pinkste 23, wil ek opnuut die volheid van u beleef. Is u bereid om vanavond u rug te draai op dit wat u nog vasthou en om Christus volheid te volg? Ek vra een keer. Dankie die Here sien hande. Die Here sien hande. Dan bid u saam met my in die hart. Here, so dankie vir die waarhede van die woord. Dat ek vanavond weet, dat ek kan glo omdat u woord die waarheid is, want u woord is u self. En dankie dat ek weet, God is nie 'n man of 'n mens, dat hy iets sou sê en dit nie doen nie. God kan nie lieg nie. U is waarheid. Dankie vir elkeen wat in hierdie oomblik sê, wees u my verlosser. Wees u my heiligmaker. Wees u my komende koning, Here. Vat my hand vanaand en stap met my en leer my. Leer my om u woord in my hart te bære, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Dankie Here dat u dit doen vir elkeen wat dit smag in hierdie aand tot eer van u naam. Amen. Ons herinner aan môreaand se diens, die selfgenade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van God die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en herinner u waarom ons glo. Amen.